Amrii gartee ilmaan xiyyaatii fi jaarsa xiyyaatii fi abbaa xiyyaatu harkaana qabaa jetti. Anaaf gurbaat akkatu wal fuudhee ture egasii gartee walirra adda baanee ilmoo tokko argannee jetti. Ilmoo sanillee gartee biyya galcheetiin abbaa kiyyaa haadha kiyya kennadhee akkasi gartee duuba quraana naa barsiisaa jedhee bira kaadhe. Egasii yeroo murtaa'e booda abbaanillee biyya galee akka gurbaan quraana qara'uutti hin jirre hubate. Gurbaa kanan quraana qaraa'e sanaan jedhee jennaan abbaa kiyyatti immoo sodaadhee xiqqoo jidduutti gartanii dhibaa'ee turee jette. Eegasii gurbaan agartee abbaa kiyya yoon gaafadhu qara'uu jiranaan jedhanii. Abbaan gurbaallee ittuma deebi'eeti argitee gurbaa yoo gaafatu homaa qara'uutti hin jiru. Kanaafuu abbaan kiyya qaraayessuutti hin jirani haqqii gurbaa kiyyaallee balleessuutti hin jira. Abbicha manaa abbaa ilmoo kanallee haqqi isaa balleessaatti hin jira. Ilmoo tana gaafa duraa gartanii duuba abbaa kiyya haadha kiyyannaa guddisuu jira. Akkam tahaa jetti gaafiin isii keessa dheertuudha. Amma akkisiin barbaaddu maali? Haqqi ilmoo barsiisan kanaafi haqqi abbaa ilmoo an irraa dhalee kanaafi haqqi abbaa ilmoo tiyya guddisuu jiruu san sadeen kana akkamiin godhaa? Boodarraa abbaan kiyya kanatti dallanee nan dubbifne faa ta'ee jira. Mee ana haqqi abbaa ilmoo kanaa eegee ilmoo tana waa barsiisa moo abbaa kiyya kanatti dallanu kanan ofirraa eegaa? Jetti gabaabduutti. Shari'aan islaamaa waa hundaa qopheessee lafa kaa'ee jira. Awwaala duraa gartee ilmoo yoo dhalattu irraa qabdee abbaaf haadha irratti waajiba. Gaafa gartee abbaa kan kee bira geessitu san abbaa ilmootiin mari'attee jirta. Abbaa ilmoo yoo qallaba ilmoo kennaa jiraate namni ilmootti haqqii qabu abbaa ilmoo dhale sani. Akkuma abbaan kan keessirraa haqqii qabu san ilmoon illee abbaarraa haqqii qabda, abbaan ilmoorraa haqqii qaba jechuudha. Yoo gaafas inni ilmoo wajjin si gatee homaa nafaqaallee si kennuu didee gara gartanii duuba abbaa keetiitiif haadha kan keetiitti hin baqattee ilmoo kan kee achi qaraasifataa jiraatte uzufii waan agartanii dur kaffaluu dhabee qadaa dur ilmoo isaan gartanii gate kaffalee ilmoo isaa gartee gara isaa deebisanii rakkoon qabu. Maal jennaan ilmoo waa barachuun dirqama. Dallansuun abbaan kan kee dallanu ilmoo wallaalumatti hambisu jechuun hin ta'u. Garuu abbaan kan kee waan itti ta'a beef waa waliin rakkateef dallansuu qabaachuun ni mala. Dallansuu sana inni araarfatee ilmoo isaa manguddoodhaan irraa fudhatee araarfatee abbaa isaallee gartee abbaa akaakayyuu ilmoo sanillee qalbii isaanii gammachiisu araaratu karaa furmaataatii jechuu kiyya. Inshaallah taala garuu ilmoon barumsaa argachuun dirqama.